halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toosan uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:40 mitir baan heerka filimada geeska Afrika iyo internetkood naga maqlaysaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti bisha August, waa kow sanadka 2015. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada dhegaystayaal idaacaddeena Saaka ku maqli doontaana waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo lagu baaqay inay xil dheeraada iska saarto dadka Soomaalida ah ee dibadaha ku dhibaataysan.
South Africa dadka lagu dilayo gobolkaasuu ka yimid looma dilo, reerkaasi yana loo dilo. Waxaa loo dilaa waa Soomaali. Dad fara badan oo Soomaali baa ku dhibaataysan. Soo celinta kalsoonida dowladda lagu qabay ka mid noqonaysa marka qofka Soomaaliga meel kastuu joogo uu ogaado in dowladdan tiisa ay tahay.
waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan magaalada Hargeysa oo maanta oo ay ka furmayo bandhigga caalamiga ah ee buugaagta.
Waa subax aad muuqaali, waayo waa sanadkii 8-aad ee bandhigga caalamiga ee buugaagta Hargeysa uu ka furmayo magaalada Hargeysa. Waana bandhig aad uga weyn kii hore oo sanadba sanad ka dambeysa wuu soo kordhayay runtii.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan tallaalka cusub ee loo helay cudurka Ebola.
waxaa kaloo maqli doontaan dhegaystayaal Maraykanka oo baaq u diray hogaamiyaha cusub ee Taalibaanka iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida. wararka naga soo gaaraya magaalada Dhowso Mareeb ee xarunta gobolka Galguduud ayaa sheegaya in maamulka magaalada ka arrimiya uu xalay xabsiga dhigay 3 wariye oo magaalada ka howlgelaysay. wariyaasha xabsiga la dhigay ayaa waxaa sida la sheegay ku jiray mid ka mid ah wariyaasha u shaqeeya raadiyaha iyo TV-ga dowladda Soomaaliya. lama oga ujeedada xariga wariyaashan, laakiin maalmihii ugu dambeysay waxaa jirtay isfaham waa u dhexeeya Ahlu Sunna iyo wariyaasha ka howlgala deegaanka ay ka arrimiyaan. sida dad xoogaal ah u sheegeen idaacadda V O A, ma jirto ilaa haatan wax war ah oo ka soo baxay mas-uuliyiinta magaalada Dhowso Mareeb oo ku saabsan xariga wariyaashaasi.
qaar ka mid a dadka Yahuudda ah la deegaamiyey ayaa weeraray 2 aqal oo ku yaala dhulka Israa'iil haysato ee daanta galbeed ee webiga Urdun. weerarkan ayaa waxaa si foolxun ugu gubtay ilmo yar oo Falastiini ah, waxaana ku dhaawacmay 4 kale oo ka mid a qoyskiisa. falkan ayaa dhaliyay bannaanbax ay soo qabanqaabiyeen dadka Falastiiniinta ah kadib markii la shaaciyay gubashada iyo geerida ilmahaasi yar, waxaana arrintaasi ka dhashay isku dhac dhex maray dadka Falastiiniinta iyo Israa'iiliinta ah. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa si ka baxsan sidii looga bartay waxa uu khadka telefoonka kula xiriiray madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas, waxaana uu sheegay inuu ka xun yahay falkaasi isagoo geerida ilmahaasi yar ku tilmaamay fal argagixiso ah oo aan loo dulqaadan karin. Netanyahu ayaa sheegay in Israa'iil ay si buuxda uga soo horjeedo argagixisada cid walba oo ay ka soo jeedaan. afhayeenu hadlay militariga Israa'iil ayaa isaguna falkan ka dhacay agagaarka magaalada Nablus waxa uu ku tilmaamay mid bahalnimo ah oo aan sinaba loo ugu dulqaadan karin. afhayeenka militariga Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil aanay ogolaan doonin in dad uu ku tilmaamay argagixiso ay dilaan dad Falastiiniyiin ah.
jab diyaaradeed oo baadhayaashu aaminsan yihiin inuu ka soo gaay diyaaraddii Maleeshi ee la waayay sanadkii hore ayaa laga dhoofiyey jasiiradda yar ee Reunion ee ku taalla badweynta Hindiya, halkaasi oo ay ku soo caarisay. jabkaasi oo la aaminsan yahay inuu ka mid ahaa garabka diyaaradda waxaa loo dhoofiyey dalka Faransiiska, halkaasi oo baadhayaashu ay baaritaan ku samayn doonaan. shirkadda samaysa diyaaraddaasi ee Boeing ayaa sheegtay Jimcihii inay sidoo kale u direyso Faransiiska koox khubaro ah kadib markii ay sidaasi codsadeen mas-uuliyiinta waddankaasi. diyaaraddii Maleeshiya MH-37 Eber ayaa ahayd nooca Boeing 777 ama 777, markii diyaaraddaasi la waayay bishii Maarso ee sanadkii hore iyadoo siday dad dhan 239 qof. baadhayaasha reer Australia ayaa sheegay inay si weyn ugu kalsoon yihiin in jabkaasi uu ka soo gaay diyaaradda. Martin Dolan, madaxa guddiga ammaanka gaadiidka ee Australia, ayaa wariyaasha u sheegay in mas-uuliyiintu ay dhowaan rajaynayaan inay xaqiijiyaan halka uu ka yimid asalka jabkaasi.
eedaysanihii ka dambeeyey dilka 9 qof oo Maraykanka madow ah oo lagu dilay kaniisad ku taalla magaalada Charleston ee gobolka Koonfurta Carolina ayaa sheegay amaba si diiday inuu ku lug leeyahay 3 iyo 30 dacwadood oo ay dowladda federaalk ee Maraykanku ku soo eedaysay. Dylan Roof oo 22 jir ah oo ah ninka dacwadan loo haysto ayaa waxa uu sidaasi kaga dhawaaqay dhageysi maxkamadeed oo jimcihii shalay la qabtay. Diidmada eedeysanahani ayaa kusoo beegmaysa iyada oo qareenka u doodaya uu hore u sheegay inuu eedeysanahani qiran doono eedeymaha loo haysto. Dylan Roof ayaa waxaa loo haystaa dacwado la xidhiira nacayb iyo in uu dad cibaadaysanayay ka hor istaagay cibaadadooda, iyadoo weliba lagu eedeynayo falal ay ka mid tahay dil.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee Voice of America. magaalada Hargeysa waxaa maanta ka furmaya bandhigii 8-aad ee buugaagta. Haddaba si aan faahfaahin uga helno bandhigaasi iyo aqoonyahanada ka soo qayb galay ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu ka wareystay Jaamac Muuse Jaamac oo ah guddoomiyaha qabanqaabada bandhiga buugaagta caalamiga ee Hargeysa.
Aad iyo aad baa mahadsan tihiin. Waa subax aad muuqaale, waayo waa sanadkii 8-aad ee bandhiga caalamiga ee buugaagta Hargeysa uu ka furmayo magaalada Hargeysa. Waana bandhig aad uga weynkii hore oo sanadba sanad ka dambeysa wuu soo kordhayay. Runtii hadday noqoto tirada dadka kasoo qayb galaya iyo tirada dalalka kasoo qayb galaya iyo mowduuca laga hadlayo iyo sanad kasta wax cusub oo soo kordhayayba barnaamijku wuu ballaadhay. Waanaano magaaladuna waa wada diyaar, dalkiina waa wada diyaar. Marka aad baan ugu faraxsanahay in sanadkan ay kalkii 8-aad ay nooga furanto bandhiga caalamiga ee buugaagta Hargeysa magaalada Hargeysa.
marka sanadkan mowduuca aad uga hadli doontaan muxuu yahay?
sanad kasta mowduuc baanu soo hadal qaadanaa. sanadka hore mala awaalkaanu ka hadlaynay, sanada ka horreeyeyna waxaanu ka hadlaynay mowduucyo lamid a oo ay gobonimadu ka mid tahay. sanadkan marka waxaanu diiradda saari doonaa waxa afka qalaal lagu yidhaahdo spaces, oo aanu af soomaaliga ku macnaynay waa maxay baradaydu, qofku barada uu ku nool yahay, barada uu ku fikiri karo, ama goobtiisa ama meeshiisa ama inta uu qofka u gaarkaa uu ku nool yahay, maskaxdiisa maaragtay ku cabiri karo oo u fikiradiisa kusoo jeedin karo. marka sanadka waxaan ka hadlaynaa ereyga afkiriisa lagu yihahdo spaces, laakiin soomaalida qoloba ay si u macnaysay, laakiin annagu aanu qaadanay ereyga barada ama baradaydii.
haddii aad fikrad naga siisid, hal abuur intee leg iyo bugaag intee leg baa sanadkan kasoo qayb gelaya?
runtii sanad kasta waxaanu saaraa maxaan ku dhahday gaar dal gaara baanu gaaru marti qaadnaa. dalka waxaa ka yimaada aqoonyahano iyo qorayaal iyo haddii beedelkeed leeyahay mufakiro iyo suugaanyahano. marka sanadkan waxay noo marti ah Nigeria. sanadkii hore Malawi baa ahaa, marti sanadkii kasii horeyna Kenya, saasay u badnaayeen. laakiin sanadkan dalkii ugu weynaa Africa, maxaan ku dhahday hadday noqoto tira ahaan, qowmiyada kala duwan ahaan, iyo xagga literature kama suugaanta ugu weynaa baanu martinoo ah oo waa dalka Nigeria. waxaana ka iman doonaa dad fara badan baa ka iman doonaa, laakiin 3 qof oo gaar aan usoo marti qaadmay oo matalaya Nigeria ayaa jooga. waana Professor Sunduro oo ah macalin barasare oo jaamacad Mareykana wax ka dhiga laakiin iminka jooga Nigeria, iyo Dr. Okay Indibo isaguna ah qora aad u caana oo si qudhiiso macalinka jaamacad Mareykana laakiin iminka isna ka yimi Nigeria, iyo Chuma Nikolo oo isugu sanadkii hore noo yimi oo ah qofka xidhiidka banoo furay oo ah 2 sano hore yimi oo ah qof maragtay aada ugu xidhan Hargeysa International Book Fair ama bandhiga caalamiga ee buugaagta Hargeysa. marka 3 qofba marti weynka ah, waxa jira dad kale fara badan oo ama journalista ah haddii bidinkeed leeyahay ama aqoonyahano kale oo isla dalka ka imanaya, laakiin 3 qofba ayaa ka hadli doona maxaan ku dhahday bandhiga. laakiin 14 dal oo kala kaana bay ka imanayaan qorayaasha kale ama gabayaaga kale ama mufakirka kale ee kasoo qayb galaya bandhigan. marka aad baa loo ballaaran yahay oo sanadkan 2-3 qofbaan marayna dadka dibadda inooga imanaya, dad fara badan oo Soomaaliya oo qaarkoodna ay ka yimaadeen maxaan ku dhahday geeska Africa, qaarkoodna badankooda ay dibadda ka yimaadeen, ayaa iyaguna buugaagtooda soo bandhigi doona. intaa waxaa sii dheer dadkii ku nool Somaliland oo maxaan ku dhahday ama ha noqoto qorayaal ama ha noqoto suugaanyahano ama ha noqoto artist kale ee maaragtay ama fanaaniin ee ka qayb geli doonto bandhiga, iyaguna iscabirkooda kusoo bandhigi doona. ilaa iyo intay ku jiraan sawir qaadayaal fara badan oo iyaguna soo bandhigi doona maaragtay artistic form ama waxyaabaha maaragtay ay sawireen ay la wadaagayaan ummadda inteeda kale. marka in ka badan 100 qofba waxay kusoo bandhigi doonaan wax soo saarkooda maskaxeed, ama ha noqdo buug, ama ha noqdo hees, ama ha noqdo sawir, ama ha noqdo maaragtay asoolid midab la sawirayo. marka aad bay u badan yihiin mufakirada kasoo qayb geli doona ee wax soo saarkooda maskaxeed kusoo bandhigi doona.
waxaad ii sheegtay bandhigan inuu yahay kii 8-aad, marka ma kula tahay dhalinyaradu waqtigan imika la joogay inay u bislaadeen qiimaha wax akhriska?
runtii horta isbedel weyn oo dee waqtigu keenaya wuu jiraa. ummaddeena markasta waxa la odhan jiray waa maaragtay oral society oo waa mudafka oon ka hadashaa, laakiin xaqiiqintaa way iska soo bedelaysay sanadihii uu dambeeyey. iminka waa sanadkii 8-aad, ma odhan karo intaasoo dhan maaragtay guushaasoo dhan waxaa la bandhiga caalamiga ee bugaagta argeysa, laakiin waxaan aqoonsannahay 8-aad sano u dambeysay isbedelka dhacay inuu aada iyo aada u ballaadhan yahay. dee waxaan kasiaad qadataa un inta buug wareegaysay markii aanu 2008-dii bilownay tira ahaan boqolaal sare umay daafaynin, maantana magaalooyinka Hargeysa iyo Barco iyo maaragtay Boorame ee dhalinyarada bugaagta ay qoraan yar ayaa boqolaal sare u dhaafay sanadkii oo labada bugfeeri dhexdooda intay soo saaraan ba intaasa marka aynu ilownaba dadka maaragtay dibadda ku noolee wax qoraya. Marka aada buu u badan yahay wax soo saarka af Soomaaliga ku qoran weliba, Suugaanta qoran weliba af Soomaaliga ku qorani. taasi waxay markhaati cad u tahay inay jiraan akhristayaal fara badan iyaguna oo buug lama soo saarin haddaanay jirin cid akhrisanaysa ay u maaragtay soo dhaweynaysa. marka waa runo dhalinyaro iyo waayeel runtii imika waxaad moodaa in bisayl fara badan inuu jiro iyo baahi loo qabo buugga iyo maaragtay wixii ka agdhow.
kaas waxa uu ahaa Jaamac Muuse Jaamac, gudoomiyaha qabanqaabada bandhigga bugaagta caalamiga ee magaalada Hargeysa. khadka telefoonka wuxuu ugu warramayay Xuseen Barre Aadan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. khabiir Soomaaliyeed ayaa dowladda federaalka ugu baaqay inay daraasad ka samayso tacadiyada loo geysto dadka Soomaalida ah ee ku dhibaataysan waddamada dibadaha, islamarkaana ay xil gaara iska saarto difaacistooda. arrintaasi ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Xasan Cabdi Kaynaan oo ah madaxa xafiiska waxbarashada ee UNESCO ee Geeska Afrika. ugu horreynse waxa uu ka hadlayaa xiriirka ka dhexeeya dhaqanka reer guuraaga iyo safarka dibadda ee Soomaalida.
dunidu ilaa iyo hadda si buuxda uma aanay fahmin waxa Soomaalida ku dhacay iyo fikirka Soomaalida inta uu la eg yahay iyo saameynta uu guud ahaan dunida ku yeelanay iyo dadka Soomaalidaba. daraasado fara badan oo buuxana lagama sameynin, laakiin waa arin naadir ku ah. badanaa marka wax la qiyaasi garo, waxaa kuu soo baxaya dadkan Soomaalida ah in safarkooda wax caadi ah oo habeen uun ku yimid aanay ahayn, laakiin ay leeyihiin hiddo safar oo u sahlaya qofka Soomaaliga ah in uu aanay lurin in maanta hadduu joogo Geeska Afrika haddii uu fursadeeda helo saa dambe inuu Norway tegi karo. yacni waxaa waa Norway ka shaqeynaya ay runtii hay-adda arrimaha gudaha dalka Norway weydiisay bal in la helo dad aqoonyahan oo wax ka yaqaana dhaqanka iyo dadka Soomaalida. waxay ii sheegeen in dad Soomaali ah waqooyiga Norway oo meesha waddanka Ruushka iyo Norway ay ka leeyihiin xuduud oo ah meesha cirifka waqooyiga ugu sarreysa adduunka, dalka sheeye ma jira, sanadaha inteeda badanna waa baraf ee dad Soomaali ah dhinaca ka soo galeen dhanka Ruushka. markaan halkaana dhibaato iyaga iyo kasoo gaadhay, marka dadkii Norwegianka waxay leeyihiin war arrinkan arrin aanu maqalay ama aragnay hadda aanu ku fikiri karo ma aha dad ka yimid tropical Africa in intay weliba yimaadaan haddana meesha ay kasoo galaan, yacni dadkan hanka iyo dareenka wada ee intaa la eg ma aha mid ummaduhu ay wada leeyihiin, waa wax iyaga u gaar ah.
maxay ku macnayeen marka?
runtii iyagu weli waxay doondoonayaan cid u macnaysa. runtii anigu way weydiiyeen, laakiin anigu waxaan ku iri runtii usoo qaatay inta aan ka garan karo dadka Soomaalida dhaqan dhaqaale kala duwan bay leeyihiin, laakiin qeyb weyn oo iyaga kamida waxay leeyihiin waa reer guuraa. aniga awoogay Kaynaan baa la yiraa, wuxuu ku dhashay reerka isagoo la guurayo, waqti dheer la guurayo, Kaynaanku saas ula baxay, waa Kaynaanku waa geedi dheer. marka dad Soomaalida badankoodu dhaqan ahaan safar ma dhibo, yacni waxay diyaar u yihiin. waxaana keenay dhaqan dhaqaalaha waxaan loo yiraa nomadic pastoralism. nomadic pastoralismku dadku jiritaankooda iyo badbaadadooda wuxuu ku xiran yahay inay helaan meel aan xuduud lahayn, meel kasta oo caws iyo biyo laga heli karo, in ay tahay mooshooda dunidana Ilaahay uu wada abuuray, oo inkastoo dhici karto dad ama Maraykan ahaada ama Norwegian ahaadaan meelaha ugu horreeyay, laakiin dunidu wax Ilaahay abuuray oo dadku u siman inay tihiin dadka Soomaalida aaminsan
yihiin. oo Norway baan laga xigin iyo Ruushka.
anigu waxaan la kulmay inaan waad ka garan meelaha kale ee dalalka kale dadka ka yimaada waxoogaa waxaa ku yara jira cabsi ama walwal ah war amaale idan qabsada ama laakin qofka Soomaaliga uu istaago wuxuu leeyahay war adigu wadankan waxa laga yaaba inaad timid 500 sano igu horeysay anna maanta imid laakin waligaa Allah halkan ma adan joogin actual cilmi ahaana fikirka Soomaalida dhan buu cilmi uga base gareysan way dadku waxay ka wada yimaadeen qaarada Afrika qaarada Afrika markii uu bani aadamku ka abuurmay yaani markaynu eegno cilmiga sayniska evolutionary la yiraahdo waxa weeye qaaradaha kale oo dhan bani aadamka jiray ma aanay jirin marka maadaama meesha laga yimid heerarkii unba kala duwanaa marbacid unbay soo gaareys marka arinta yaani dibna way keenin kartaa yaani hor umarna way keeni kartaa mar walba waxay ku xiran tahay sida loo maareeyo
waa gartee guurguurtaanka kasoo wadamo kala duwan way ku nooshahay Soomaalidu salaahan wadamada deriska inkastoo gumaysto kala qaybiyo oo dhulkan dhul Soomaaliyeed yahay hadana dhaqdhaqaaqa faraha badan iyo Soomaalidu meeshay tagaan wadamo kala duwan bitaan South Africa meelo badan oo lagu dhibaateeyo socodkan faraha badan leh soo dhibaatana uga keeni karo
ay runtii kulliiba waxaa loo baahanyahay in daraasado quman oo waliba dawladda Soomaaliya dawladda federaalka ay buddiga ka tahay iyo dawladaha gobolka la isku dayo in arrinkan dib loo baaro waayo dadka Soomaaliyeed inta igu maqaala ah ugu yaraan 104 wadan iyo in ka badan ay joogaan yaani waa dadkaaga oo wadamada jooga meelaha qaar kood South Africa oo kale dadku waxay yimaadeen iyagu halgamay way isku xirmeen waxbay abuureen waxbay sameeyeen maalin walba waa la laayaa maalin walba waa la dhaca runtii meelaha aan filayo in yaani dawladdu federaalka ay aad isugu mashquulisa gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda waxa weeye inay eegto dadka Soomaalida ah ee qurbaha ku cadiban waliba gaar ahaan kuwa la dulmayo waayo South Africa way muuqataa documentation cadna waa la hayaa in dadka Soomaalida jooga aanay la mid ahayn dadka kale markii la eego qaar madaxda afrikaanka iyo madaxda dhaqanka oo kale waxay yiraahaan dadkan shaqadii bay naga qaadayaan haddii interviewdeeda dhageysto laakiin Soomaalida badankooda shaqo cidna kama qaadan iyaga shaqada abuura iyaga shaqo siiya dadka marka ummad walba waxay leedahay dad u dooda Soomaalida intii karankooda way dadaalaysaa laakiin dunida maanta aynu ku noolahay hadii aadan dowlad shaal dowladeed huwaneyn waxba kama tihid dadka Soomaalida ana guud ahaan asliyan waxay leeyihiin dhaqan guud oo mideeya South Africa dadka lagu dilay gobolkaasu ka yimid looma dilo reerkaasi yana loo dilo waxa loo dilaa waa Soomaali marka arinta runtii meelo fara badan oo kale Carabaha ay kamid yihiin wadamo fara badan oo Afrika kamid yahay Angola kamid tahay wadamo fara badan oo India kamid tahay dad fara badan oo Soomaali baa ku dhibaateysan macnaheedu ma aha dadka inay mar walba wada saxan yihiin qaarkood waxaa laga yaabaa inay iyagu eedaha wax ku leeyihiin laakiin qaar fara badan oo shaqeysta oo nolol doonaya oo lagu dilayo maxaad u shaqeysatay baa jira dalka inay way fiicnaan lahayd in dawladdu iyadoo kaashanaysa dadka laftooda meesha jooga iyo dadka aqoonta leh Soomaaliyeed dalka dibadiisa iyo gudihiisaba jooga in soo celinta kalsoonida dawladda lagu qabay ka mid noqonaysa marka qofka Soomaaliga meel kastuu joogo uu ogaado in dawladdan tiisa ay tahay oo iyadoo saa u tabardaran ay meel walba codkeeda gaarsiinayso eelada war qofkan Soomaaliga maxaa lagu haystaa
Xasan Cabdi Kaynaan madaxa xafiiska waxbarashada ee UNESCO ee Geeska Afrika oo u warramay Haaruun Macruuf halkaad nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
haddii aad falaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya
weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee voice of america caalamkao dhan waxaad naga dhagaysan kartaan v o somali.com hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in dunidu ay u dhowdahay inay hesho tallaal loogu talagalay fayraska Ebola. Hay'adda ayaa sheegtay in natiijo fiican laga helay tijaabooyin lagu sameeyey tallaal cusub oo laga hortagayo cudurkaas Ebola. Warbixinta waxaa xarunta WHO ee Geneva ka soo dirtay wariyahayaga Lisa Schlein, waxa ay noo faahfaahinayaa Xuseen Barre Aadan.
Agaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka adduunka Margaret Chan ayaa sheegtay in natiijada hordhaca ah ee tijaabooyinka lagu sameeyey tallaalkan oo laga hirgeliyey dalka Guinea ee galbeedka Afrika ay muujinayaan rajo wanaagsan.
If proven effective, this is going to be a game changer. It will change the management of the current Ebola outbreak.
Haddii ay shaqeyso arintani, waxay noqonaysaa mid wax weyn ka bedeli doonta arintan. Waxay bedeli doontaa xaaladda cudurka Ebola ee dhowaan dilaacay iyo xitaa haddii uu mustaqbalka cudurkaasi soo noqdo. WHO ayaa maalgelisay barnaamijka lagu sameeyey tallaalkan oo lagu magacaabo VSV Ebov oo Canada laga leeyahay, waxaana lagu bilaabay dalka Guinea bishii March 23-kii, waxaana 26-kii Juulay lagu tallaalay dadkii u baahnaa. Waxa kale oo qaatay ku dhawaad 4,000 qof oo ka agdhowaa ama xidhiidh la sameeyey 100 qof oo qabay cudurka Ebola. Kaaliyaha agaasimaha WHO Marie Paul Kini ayaa sheegtay in 2,410 qof oo ka mid ahaa dadkii qaatay tallaalkaasi aanu ku dhicin xanuunka Ebola.
Now of the 2,380 people who constitute the control group,
60 developed qaatay Ebola tallaalka, 16 ka mid ah ayaa qaaday fayraska Ebola, taasi oo u dhiganta 100% eber. Sidaasi daraadeed, waxay arrintani muujinaysaa in ku dhawaad 100% uu tallaalkani wax tari karo. Wargeyska u gaarka arrimaha caafimaadka ee The Lancet ee laga soo saaro dalka Britain ayaa faafiyey hordhaca natiijada cilmi baaristan. Guddi madax bannaan oo qiimeysa macluumaadka la xidhiidha badbaadada ayaa dib u eegis ku sameysay natiijada daraasaadkan, waxaanay ku taliyeen in la sii wado tijaabadan. Dr. Kenny ayaa VOA-da u sheegtay in mustaqbalka ay dhici karto inuu mar kale cudurkaasi dilaaco, laakiin waxay intaasi raacisay in tallaalkani wax badan xakamayn doono haddii lagu guuleysto.
So there will be more outbreaks. What we hope is that they will be detected early and much earlier than what has happened in this outbreak.
Way jiri doontaa in uu dilaaco cudurku, laakiin waxaan rajaynayaa in hore loo arki doono si ka horeysa sidii iminka loo arkay. Sidaasi daraaddeed, adeegsiga tallaalkan ayaa wax badan tari doona isagoo hakin doona fiditaanka cudurka. Dr. Kenny ayaa sheegtay in tallaalkan lagu tijaabiyey dalka Guinea iyo tallaalo kale oo jidka ku soo jira ay muujinayaan in aanu dunida ka dilaaci doonin xanuunkan oo in ka badan 11,000 qof ku dilay dhowaan dalalka Liberia, Sierra Leone iyo Guinea.
Warbixintii Lisa Schlein ay ka soo dirtay Geneva waxaa inoo soo koobiyey Xuseen Barre Aadan.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaana waa laantaf Soomaaliga idaacadda VOA. Dowladda Maraykanka ayaa ugu baaqday hogaamiyaha cusub ee Taalibaan oo jimcihii la magacaabay inuu bedelo Mulla Maxamed Cumar inuu ka qayb qaato tallaabo uu Maraykanku u arko fursad wanaagsan oo ah dib u heshiisiin dhab ah oo dhex marta Taalibaan iyo dowladda Afghanistan. Diblomaasiga ugu sarreeya Maraykanka ee qaabilsan wadahadalada Afghanistan, Daniel Feldman, ayaa sheegay in Maraykanku rajaynayo in dhinacyadu ay sii anba qaadi doonaan wadahadalada oo hakaday ama hakad galay jimcihii kadib markii si rasmi ahaana loo shaaciyey geerida Mulla Maxamed Cumar. Ayaz Guul ayaa warbixintan soo diray, waxaan idinla socodsiinaya Haaruun Macruuf.
Wakiilada Taalibaanka ayaa digniin kooban bixiyey ka hor inta aysan joojin wadahadalada ka socday dalka Pakistan ee ay kula jireen dowladda Afghanistan. Xubnaha wakiilada Taalibaanka ayaa sheegay inay u baahan yihiin inay meel ku hubsadaan su'aalo ku saabsan dhinaca hoggaanka ururka kadib markii ay soo baxday xaqiijinta geerida Mulla Cumar oo aasaasay Taalibaanka, ahaana shaqsiga ugu muhiimsan loona yaqaano ilaaliyihii Al-Qaacida xataa ka hor inta aysan Al-Qaacida weerarin Maraykanka sannadkii 2001. Shaacinta ay dowladda Afghanistan iyo Taalibaanku shaaciyeen toddobaadkan in Mulla Cumar uu dhintay in ka badan 2 sano ka hor ayaa sii murgisay xaaladda, waxaana soo baxay su'aalo la isweydiinayo oo ahaa cidda kooxdan hogaaminaysay muddadaasi. Taalibaanku isla markiiba tallaabo ayay qaadeen jimcihii, waxayna sheegeen in Mulla Akhtar Mansuur uu madax u yahay. Hase yeeshee, shaacinta hoggaanka cusub ma aysan wehelinin inay sii soconayaan wadahadallada lagula jiray dowladda Afghanistan. Ergeyga gaarka ee Maraykanka u qaabilsan Afghanistan iyo Pakistan, Ambassador Daniel Feldman, ayaa wariyaasha ugu sheegay Kabul in saraakiisha Maraykanku ilaa dhowaan aysan ka warqabin dhimashada Mulla Cumar.
This is obviously a secretive organization to begin with, which sought to keep this,
the issue of his death. Waa urur ay hawlahiisu sir yihiin, waxayna ku dadaaleen inay qariyaan geeridiisa. Ma saadaalin kara, ayuu yidhi, waxa ay hay'ado ama shakhsiyaad gaar ah ogaayeen iyo goorta. Dabcanna, ayuu yidhi, in muddo ahba waxaan raadinaynay xog ku saabsan arrintaas. Laakiin sida dowladda Afghanistan oo kale, waxaa warkan la soo gaaray dhowr maalmood ka hor. Filman waxa uu sheegay inay weli goor hore tahay in la qiimeeyo mowqifka hoggaanka cusub ee Taalibaanka ee ku aadan hanaanka dib u heshiisiinta. Waxaase uu sheegay in xukuumadda Washington ay doonayso in hanaankaasi la sii horumariyo.
This is a clear moment of opportunity, and we strongly encourage the Taliban to use this time of opportunity to make a.
Waxa uu yidhi waa fursad cad oo muuqata, waxaana si xoog leh aan ugu dhiirigelinayaa Taalibaanka inay waqtigan u isticmaalaan inay heshiis dhab ah kula galaan dowladda Afghanistan iyo inay noloshooda dib u dhisaan iyagoo ku naaloonaya wadan nabad ah. Waxaan rajaynayaa, ayuu yidhi, inay fursadan u adeegsan doonaan inay dib u heshiisiinta qaataan. Filman waxa uu sheegay in waji isku mid ah oo dowladda Afghanistan ay ku wajahdo hanaanka dib u heshiisiinta ay fure u noqon doonto mustaqbalka xasiloonida dalka ay dagaaladu halakeeyeen. Saraakiisha waddamada Afghanistan iyo Pakistan waxay hogaamiyaha cusub ee Taalibaanka Mansuur u arkaan inuu si xoogan u taageersan yahay wadahadallada nabadda, waxayna ka rajo qabaan in wadahadalladu ay dib u bilaaban doonaan.
Warbixintii wariyaha V O E da ayaa iskuul waxaan inala socodsiinayay Haruun Macruuf.
Gudubna dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan weli waa laanta afka Soomaaliga Voice of America. Aynu ku soo dhowaana inta qadarka daqiiqada ay noo dhiman, dhinacii heesaha dabacsan. dhegeystayaalka raalli ahaada qadarkaasi cilada heestaasi qalam jalam ee muuse ismaaciil qalinla alaan xariista ayaan kusoo gebagabeynaa idaacaddeedii subaxnimo. Waa anigoo Haaruun Macruufa iyo Xuseen Bare Aadan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.